Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:05, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograd. I kao što sigurno već osjećate i primećujete, stiže polako ali sigurno sveže i vazduh iz Srednje Evrope i najpre u Vojvodini spušta temperaturu. Najviša dnevna od 10 na severu do 17 stepeni na jugu, što su opet temperature iznad proseka za ovo doba godine. I naravno, vreme je na samom početku emisije da vam najavimo o čemu ćemo govoriti u naredna dva sata. Slučaj šestoro napuštene dece u okolini Alibunara ponovo je otvorio pitanje odgovornosti za propuste nadležnih institucija, ali i funkcionisanja sistema socijalne zaštite. Hoće li neko snositi posledice što su deca mesecima živela sama i kakva je njihova sudbina? O tome ćemo razgovarati sa našom gošćom Jelenom Stojanović, zamenicom zaštitnika građana za prava deteta. U rubrici Pogled u svet o tome u kom pravcu se kreće Nemačka, kako će se na političku situaciju odraziti odlazak sa čela CDU Mini Merkel, kako su je najčešće zvali građani te zemlje. U drugom delu emisije o tome koje su najčešće zablude o vitaminima i mineralima u očuvanju zdravlja, odnosno lečenju različitih bolesti. I mi smo govorili o pozivu Crvenog krsta krajem prošle godine, koji je bio upućen ljudima dobre volje da u svoju prazničnu kupovinu pazare i ponešto za poklon siromašnima. To je ponukalo i kompaniju Lidl da pripremi opremu za 21 narodnu kuhinju širom zemlje. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanite uz magazin na prvom.
Little trash.
Slušate magazin na prvom i na početku same emisije najavila sam da ćemo govoriti o deci iz Alibunara, slučaj koji je potresao i to s razlogom našu javnost. Najavila sam i da je naša današnja gošća Jelena Stojanović, ona je zamenica zaštitnika građana za prava deteta. Gospođo Stojanović, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Ajde odmah da saopštimo najnovije informacije koje imate, to sigurno zanima naše slušalce. Kasnije ćemo razgovarati naravno o odgovornosti i o sankcijama za neodgovornost. Sa saradnicima ste pre nekoliko dana posjetili dečije selo u Sremskoj Kamenici, tamo su deca smeštena. Kako ste sliku zatekli? Ono što čini mi se nam je svima bilo važno, a i stručnjacima bila je jedna vrsta preporuke, to je da budu zajedno.
Da, ja sam sa saradnicima u subotu prepodne posjetila dečije selo u Sremskoj Kamenici i također zapravo cilj moje posete tamo i mojih saradnika jeste bio da vidimo kako je protekao taj postupak zbrinjavanja dece prijema i kako se deca osjećaju, kako im je zdravstveno stanje, kakvi su uslovi i ono kao što ste vi rekli, da li su zajedno. Imala sam prilike da decu vidim lično, da vidim uslove u kojima žive, prostorije u kojima borave i da, to je ono što je meni bilo najbitnije. Oni su zajedno, na istom mestu, funkcionišu i po rečima stručnih radnika i po samoj deci. Rekla bih da se dobro adaptiraju na uslove, tako da nadam se da će sve biti, da će biti u redu što se toga tiče.
Pre nego što vas pitam kakva je njihova dalja sudbina, spominjete saradnike. Ko se sada tom decom bavi? Nije samo priča o uslovima koji su katastrofalni, u kojima su zatečeni. Pretpostavljam da vodite računa ili bar tako trebalo da bude o psihološkim posljedicama jednog takvog života.
Apsolutno, to je između ostalog i bila, između ostalog također je bila tema razgovora između direktora doma za, odnosno dečijeg sela u Sremskoj Kamenici i mene, upravo tema psihološke podrške dece, jer imali smo svi prilike putem medija da vidimo u kojim uslovima su deca zatečena. Tako da ja prosto, i to će biti svakako obuhvaćeno ovim postupkom nadzora koji mi inače već vodimo i koji smo upravo pokrenuli onog dana kad su mediji objavili sliku dece i uslova u kojima oni žive.
Koja je njihova dalje sudbina? Ko je najmlađe, da podsjetimo slušalce, i najstarije dete?
Najstarija devojčica je zapravo starosti prvog razreda srednje škole, dok su dve najmlađe bliznakinje starosti 3 godine. Njih je 6, zajedno su, kao što sam napomenula, trenutno su privremeno smešteni u dečijem selu kako bi se sprečilo nastupanje neotklonjivih posljedica po njihovo, pre svega njihov integritet, zdravlje, sigurnost, i dalje njihov trajno neko rješenje će se, bar tako smo dobili saznanje iz Centra za socijalni rad i pokrajinskog sekretarijata i dečijeg sela, će biti u narednom periodu razmotrana kada će stručnjaci procjenjivati to, naravno uz konsultaciju sa onom decom, uvažavajući mišljenje one dece koje moraju da uzmu.
Spomenuli ste Centar za socijalni rad. U nadležnosti su kog Centra za socijalni rad? Nadam se, ako mogu tako da kažem, da nisu ovoga koji je, po znacima navoda, brinu o njima.
Zapravo oni jesu prema teritoriji nadležan za brigu o ovoj deci jeste centar za socijalni rad u Alibunaru i, da kažem, nadzor nad radom centra, to smo takođe imali prilike da čujemo iz medija, a i sama sam imala prilike da u neposrednom kontaktu sa pokrajinskim sekretarom da se uverim da su oni vršili prošle nedelje nadzor nad radom centra i da će uskoro i oni izaći sa svojim preporukama. Mi smo pored, da kažem, centra i obuhvatili nadzorom i pokrajinski sekretarijat, jer nas zanima šta je pokrajinski sekretarijat kao drugostepeni organ koji je nadležan da kontroliše rad Centra za socijalni rad u Alibunaru, šta je radio, odnosno šta je preduzeo i da li je do sada za svo ovo vreme koje je prethodilo, da kažem, izmeštanju dece u dečje selo, da li su oni nešto radili i postupali po tome. Stav zaštitnika građana jeste treba videti i ostale institucije u okviru sistema socijalne zaštite i šire od toga kako su postupale. Pa smo mi takođe predmet našeg rada, koleginice iz sektora za prava deteta koje imaju višegodišnje iskustvo u ovakvim slučajima, odnosno u predmetima zaštite prava dece, su pored toga što su posjetile Centar za socijalni rad u Alibunaru, bile i obavile razgovori sa direktorom škole u koje su deca išla, zatim i sa direktorom doma zdravlja.
Naravno, niko nije reagovao.
Moglo bih tako nekako da kažem.
Ja bi, čini mi se baš da je citat da je zaštitnik građana upotrebio reč neoprostivo u kakvoj su se zapravo situaciji oni našli. Bila je to škola, bili su čak i komšije koje su na neki način, ajde, one pomagale, ali to nije njihov posao. Znači, u tom lancu opet imamo zakazivanje institucija. Direktor centra izjavio da mu je majka u više navrata obećavala da će brinuti o deci. O čemu govori vama ova izjava?
Meni ova izjava govori o tome da definitivno centar nije uradio sve što je trebalo. Fokus nije majka, fokus su deca. Zaštita najboljeg interesa deteta. To je fokus. Nije stvar da li je majka obećavala ili nije obećavala, već da li je centar, da li je razmatrao uslove u kojima deca žive, da li mogu da se razvijaju, da li imaju osnovne egzistencijalne uslove za život, da li je to bio predmet njihovog nadzora ili ne.
Kad možemo očekivati neki izveštaj koji će zapravo izneti jasniju sliku, više podataka o tome šta se tačno dogodilo?
Što se tiče naše institucije zaštitnika građana, ja očekujem da će to biti u narednih 10 dana. Da ćemo dobiti, jer kažem, vršili smo, u petak je bio nadzor nad radom centra, škole, dečijeg, zapravo doma zdravlja, u subotu su deca, odnosno da kažem, posjetili smo dečije selo i decu, tako da se nadam za 10 dana da ćemo izaći, ali kažem opet, nesumnjivo je da centar jeste napravio propust, ali isto tako, kao što ste vi malo pre rekli, postoji tu, da kažem, odgovornost i drugih činilaca u ovom sistemu socijalne zaštite.
Da, poduži je taj lanac. Da podsjetim slušalce, Jelena Stojanović, zamjenica zaštitnika građana za prava deteta, je naša gošća. Koje su nadležnosti ombudsmana u slučaju zanemarivanja dece od strane institucija, kao što je ovaj slučaj o kome govorimo?
Pa, da kažem, zaštitnik građana je nadležan da kontroliše postupanje organa uprave, organizacija i ustanova koje imaju javna ovlašćenja i da tako štiti prava građana. To podrazumeva da smo mi nadležni da kontrolišemo rad centara za socijalni rad kao ustanova socijalne zaštite. Mi u tim slučajevima vršimo nadzor, proveravamo da li su postupali po zakonu, odnosno po zakonskim procedurama, da li su poštovali rokove. Mi ne možemo da kažem da se bavimo onim stručnim radom, kakva je bila procena pedagoga, psihologa, socijalnog radnika, ali svakako vodimo računa da li je centar uradio sve ono što je trebalo da uradi po zakonu i da li je poštovao rokove i najbolje, da bi zaštitio najbolje interese deteta.
Kao najčešće opravdanja godinama radim baš emisije na ovu temu je da su stručni radnici u centrima za socijalni rad opterećeni poslovima koje ne bi trebalo da rade, konstantnim padom broja zaposlenih, međutim tačno je da neki centri za socijalni rad od rukovodilaca, postoji i voditelji slučaja, odbijaju da postupe po nalogu nadležnog ministarstva ili ne reaguju na adekvatan način kad se oglasi zaštitnik građana, koji doduše nema pravo da nekoga kažnjava.
Da.
Kako vi objašnjavate ova izvinjavanja i opravdavanja?
Ja bih samo da kažem malo da kažem precizirala, ne bih ja rekla možda da zaposleni u centru za socijalni rad ne rade ono što bi trebalo da radi. Oni da kažem rade svoj posao. Druga je stvar.
Žale se da je previše administracije, to su njihovi izjave. Mi smo čak se nađemo u toku dana u prilici da moramo da radimo posao koji zapravo nije naš.
Jeste, to je takođe, to je isto ono što i mi saznajemo prilikom vršenja nadzora nad radom centara za socijalni rad. Činjenica je na koju mi upozoravamo već nekoliko godina od kako je počelo sprovođenje mera štednje, jeste da mera zabrane zapošljavanja u javnom sektoru podrazumeva obuhvate i centra za socijalni rad. I kako takođe naša saznanja sa terena, da kažem, isto pokazuju da je broj da kažem, obraćanja zahteva centrima u stalnom rastu, a da je što zbog prirodnog odliva zaposlenih, što prosto ljudi koji napuštaju taj posao, zaista radi mali broj ljudi na tako velikom broju slučaja. Međutim, sve to ne opravdava centar u slučajima kao što je ovaj konkretan, ali isto tako zahteva i širu i tekako preispitivanje uloge ministarstva. Mi smo i u našim godišnjim izveštajima i u izveštajima kada vršimo kontrolu rada centra, a upravo na to upozoravali, da nema dovoljno zaposlenih i da je potrebno upošljavanje novih stručnjaka. To smo upućivali, obraćali smo se Ministarstvu rada, Ministarstvo po mojim saznanjima se obraćalo Ministarstvu financija, međutim pomaka nije bilo.
I gotovo ista situacija i kada govorimo o inspekcijama. Ovih dana se postavljalo pitanje, pa gde su inspektori koji bi obišli nadležne institucije? Kada pozovete, pokušate da dobijete adekvatan odgovor, on je nemamo dovoljan broj ljudi.
Da, ali to nikako ne treba i nikako ne sme biti izgovor za ovakve situacije, za ovakve propuste. Jer ovo je zaista nešto što je strašno, što je sramota za ceo sistem
celo društvo. Ja sam samo pokušala da predstavim kako izgleda pokušaj da dođete do adekvatnog odgovora, da saznate zašto je napravljen propust i da su to opravdanja koja mi slušamo godinama, a jedno od njih takođe je, i za tu floskulu bih htela da vas pitam, da imamo dobre zakone, ali da se oni ne primenjuju. Šta vi uopšte mislite, kakva je naša zakonska regulativa? Šta bi tu trebalo menjati? Dugo mi već čekamo i na zakon koji bi pojačao nadležnosti zaštitnika građana. On je tu negde u fioci u Skupštini Srbije.
Pa mi se nadamo da ćemo uskoro, u narednih nekoliko meseci, odnosno do kraja ove godine, imati novi zakon o zaštitniku građana. Ne samo što je to preporuka koju mi moramo da ispunimo u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, nego to je pre svega potrebno zbog nas samih. Jer prosto za dobrobit naših građana i naše dece. Što se tiče samog zakona, ako govorimo, ja mogu govoriti što se tiče aspekta prava deteta.
Naravno.
Naš zakonodavni okvir je, da kažem, relativno dobar. Mi smo ratifikovali najbitnije međunarodne ugovore u oblasti prava deteta. Međutim, postavljam ono što je bitnije jeste upravo ovo što ste vi rekli, sprovodivost zakona, i ono što nam definitivno nedostaje, što se vidi u ovom slučaju, jeste ta međusektorska i međuinstitucionalna saradnja.
A da li nam nedostaje odgovornost, odnosno da mi kao javnost saznamo, ombudsman je obećao da ćemo do detalja saznati šta se desilo, da li vi očekujete kad taj izveštaj bude objavljen da će u tom podužem lancu zaista ljudi odgovarati?
Što se tiče, ja mogu govoriti ono s aspekta nadležnosti zaštitnika građana. Vi sami znate da mi nemamo, što se tiče kažnjavanja i pozivanja na odgovornost, mi smo prilično limitirani.
I to sam rekla, pitala sam za očekivanja i da li mislite da je to suština problema. Nema sankcija i odgovornosti.
Jeste, delimično da, ali isto tako mislim da sama svest ljudi koji rade u institucijama sistema i samih građana, da je negde potrebno da svi budemo malo odgovorniji, malo više odgovorniji nego što smo sada. Mi, što se tiče zaštitnika građana, mi možemo da preporučimo razrešenje funkcionera ili iniciranje disciplinskog postupka protiv zaposlenog koji odbija, koji ponovnu saradnju sa zaštitnikom građana ili iz njihovog postupanja preti na opasnost nastupanja nenadoknadive štete ili teške štete. Znači, ali opet to je na nivou inicijative ili predloga. Mi ne možemo nikoga. Mi često u javnosti imamo pitanje pa da li što ne kaznite ili što prosto što ne preduzmete nešto drugo. To je ono što mi možemo u okviru zakona što se tiče iniciranja postupaka ili onog što bi se reklo u širem smislu kažnjavanja. Ali definitivno je na ostalim organima, pre svega inspekcijskim službama, pokrajinskom sekretarijatu i ministarstvu da preduzme sve mere koje se da bi do toga i došlo. Da bi se ipak ovo ipak stvar koja mora da se sankcioniše, ali samo pre svega mislim da ovde bi trebao fokus da bude svih nas ne samo na sankcionisanje, nego ne samo na sankcionisanje ljudi iz centra, već da vidimo gde je to sistem zakazao.
I upravo kako smo da nekoliko puta ispominjali sistem institucije.
Kako da to ispravimo da do novog alibunara ne dođe?
Ono do čega je došlo u jednom trenutku i takođe potreslo javnost jeste slučaj devojčice iz Niša. Na početku emisije rekla sam da ste obišli šestoro dece iz Alibunara koja su u dečijem selu u Sremskoj Kamenici i potom ste apelovali na medije da prilikom izveštavanja o njima ne objavljuju informacije koje mogu urušiti njihovo dostojanstvo i integritet. To su vaše reči. Poslednjeg dana stare godine ovde je bio i ombudsman i govorili smo o slučaju devojčice iz Niša gde su sva njena prava potpuno urušena i gde nikakvog poštovanja nije bilo. Dobili smo i obećanje da će nešto biti preduzeto, ne samo da se zaustavi, nego da saznamo ko je tu bio odgovoran, kako su se onakvi naslovi, onakve slike pojavile u javnosti i devojčicu obeležile za ceo život. Kakav je ishod, dakle?
Što se tiče postupka u vezi devojčice iz Niša, maloletne devojčice iz Niša, postupak koji vodi zaštiti građana je još uvek u toku i vrlo brzo će biti okončen, tako da ne bih iznosila detalje iz tog slučaja. Ono što jeste zaista loše u svemu tome i upravo zbog toga je bio moj apel medijima u subotu prilikom posete dečijeg sela, jeste da se ne iznose informacije koje bi povredile decu kao što je to slučaj bio u slučaju devojčice iz Niša koju ste pomenuli. Jer način izveštavanja jeste, pored interesovanja zaštitnika građana, bio i predmet interesovanja i drugih državnih organa i imali smo i dosta postupaka pred Savetom za štampu, to smo bar imali prilike da vidimo iz saopštenja.
Gde Saveta. Su mnoga novinarska pravila i kodeksi što se tiče određenih, pre svega štampanih medija, tabloida, bila prekršena. Ovo jeste zanimljiv slučaj jer ovo je druga strana, rekla bih dobra strana medija, zašto još neki ostaju i dalje u ovoj profesiji, a to je da nije bilo medija, odnosno RTS-a, za ovu priču ko zna kada bi se saznalo.
To jeste i to je, da kažem, to je nešto što je najdragocenije, jer mediji su ti, kako kaže Europski sud, čuvari javnog interesa. Oni su ti koji trebaju da nam kažu i da nas opomenu kada nešto dobro ne radimo. A ovde je očigledno da sistem ne radi dobro i da su mediji opomenuli sistem da sistem ne radi. I ovo jeste jako dragoceno, međutim imajući u vidu, ona, kažem opet, ja sam apelovala u subotu na medije upravo imajući u vidu skorašnju situaciju sa devojčicom iz Niša.
I dobro je da ste to učinili, shvatili smo mi na koga ste vi zapravo mislili.
Jeste, jer vi sami znate da internet sve pamti. i ta deca će porasti u stvari ta deca su i već i velika i imaju svoje drugare, idu u školu, imaće jednog dana svoje porodice. Prosto to je preveliki, njihov dosadašnji život je već pod znacima navoda teška. Nije to kazna, ali je dovoljno težak. Nema potrebe da im time što bilo ko može da pretražuje jednog dana za 5, 10, 15, 20 godina, nema potrebe stavljati jednom detetu stigmu. Prevelik je to teret i za odrasle, a ne za decu u ovoj situaciji.
Kako da ne, i mi ćemo nastaviti da pratimo ovu priču. Obećali ste i što se tiče devojčice iz Niša, a i ovo šestoro dece, da ćemo dobiti kompletan izveštaj. Bilo bi verovatno suvišno da kažem da je on pokazao i jedan i drugi slučaj koliko bi mnogi ovde trebalo da se postide i pocrvene, a ja se nadam da ćete kao institucija insistirati kod onih koji mogu da kazne, da kažnjavaju, jer očigledno bez toga ne ide dalje.
Absolutno.
Hvala na odvojenom vremenu. Bila je to Jelena Stojanović, zamjenica zaštitnika građana za prava deteta. 10:30. Ostanite uz magazin Na prvom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Dual Selection od 11 kg za 999,99, korpus za veš dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Eko. Pogled u svet.
I ovaj džingl označuje da smo stigli do naše redovne rubrike Pogled u svet, a danas o tome u kom pravcu se kreće Nemačka, kako će se na političku situaciju odraziti odlazak sa čela CDU Annegret Kramp-Karen Bauer, to jest Mini Merkel, kako su je najčešće zvali građani te zemlje. U studiju je moj kolega Nikola Denčić, urednik spoljnopolitičke redakcije. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
I hoćemo li prvo na samom početku da objasnimo zbog čega govorimo o ovoj temi danas i zašto stavljamo taj važan akcenat na celokupnu priču. Verujem da široj javnosti zapravo, jer se mnogo o tome i ne govori, nije poznato da na neki način samo budućnost Evropske unije i budućih dešavanja određuje situacija u Nemačkoj, a potom i nemačko-francuski odnos.
Pa najprej govorimo o, dakle, kada pričamo o Nemačkoj, najjačoj ekonomiji unutar Evropske unije, jednoj od najjačih ekonomija sveta, i kada se, dakle, pogleda sa te strane, nemoguće je, dakle, da se bilo šta određuje na širom planu, a da se za to ne pita i zvanični Berlin, uz, dakle, Francusku, sa kojom trenutno, odnosno od prošle godine, je krenulo onako i institucionalno jačanje partnerstva kroz potpisivanje sporazuma, pa je tu bilo određenih problema, ali sa izlaskom Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije očekuje se da će taj takozvani nemačko-francuski motor biti taj koji će određivati pravac budućeg kretanja Evropske unije, samim tim i Evrope uopšte, budući da, eto, kada pogledamo naš kontinent, osim članica Evropske unije, maltene sve ostale države žele da postanu članice, neki su u pregovorima, neki bi trebalo da budu uskoro kandidati za članstvo, tako da je to zapravo pokazatelj koliko je Nemačka jaka, pre svega, dakle, sa te privredne strane, a zasigurno ne možemo ni na koji način da umanjimo i njen politički značaj, koliko god povremeno možda delovalo da se Nemačka ili nemački predstavnici nekad i možda toliko ni ne eksponiraju kada je reč o dešavanjima u celoj Evropi. Na primjer, uvek možemo da kažemo da kada se priča o uticaju na Balkanu, tako i u Srbiji, uvek se tu nekako pominju Sjedinjene Američke Države, Rusija, sada Kina, možda je čak i Francuska bila glasnija povremeno,
pa i naročito
sa dolaskom aktualnog predsjednika Makrona na vlast, a nekako, koliko god se čini da je to neko delovanje iz pozadine, kada se, dakle, dobije određeni glas iz Nemačke, čini se da na kraju sve to mora da bude tako, odnosno ako zapravo bilo koja država želi da se približava i da se eventualno u jednom trenutku i uključi u evropsku porodicu, odnosno da postane članica Evropske unije.
I sad, kada se to kratko, ali vrlo jasno objasni, onda je i logično pitanje kojim se danas bavimo i koje postavljamo u našoj rubrici Pogled u svet, a to je kako će se zapravo na celokupnu političku situaciju u toj zemlji, ali u Evropskoj uniji, odraziti odlazak sa čela CDU Annegret Kramp-Karen Bauer, ili kako je zovu Mini Merkel. Hoćeš na samom početku da pojasniš kako je došlo do toga da ona odluči da se povuče sa mesta liderke zaista najsnažnije partije u Nemačkoj?
Ono što jeste najinteresantnije u celoj priči jeste da zapravo sva ova dešavanja možda i najmanje imaju veze sa Annegret Kramp-Karen Bauer, političarkom koja je vrlo bliska, sada možda možemo da kažemo i bila je vrlo bliska, makar politički, kancelarki Angeli Merkel. Ona je na čelo partije došla 2018. godine, pošto je tada Merkelova, kao i liderka Hrišćansko-demokratske unije, odlučila da se neće kandidovati za sledeći kancelarski mandat, koji, dakle, ističe sledeće godine, a da će odmah u tom trenutku prepustiti čelno mesto u partiji. Kramp-Karenbauer je tada pobedila tesno većinom glasova na unutarstranačkim izborima i za to je bila bila presudna, dakle podrška Angele Merkel. Merkelova je želela i tada, želi i sada, dakle da CDU nastavi umerenijom stranom desnog centra. Tada su ostali kandidati prikriveno ili otvoreno zagovarali malo snažnije skretanje ka desnici. Zašto baš 2018. Značajno je tada pala popularnost CDU-a na državnom nivou, bili su loši rezultati i na tada održanim pokrajinskim izborima u Bavarskoj, a kasnije u pokrajini Esen. Kramp-Karrenbauerova je tada bila na mestu generalne sekretarke partije, takođe na mestu za koje je mnogo ranije predložila Angela Merkel. To što je dakle ona tada dobila mesto vođe stranke, a kasnije i ministarke odbrane, je nekako ukazivalo na to da Angela Merkel želi da je pripremi, dakle da je da dovoljno vremena da se ona pripremi za kasnije preuzimanje kancelarskog mesta. Međutim, čini se da je opozicija u partiji bila jaka, da Kramp-Karrenbauer nije uspela da se nametne kao snažan lider, dakle kao lider uopšte, a tek ne kao neko ko bi mogao da nasledi političarku kalibra Angele Merkela. Sve je kulminiralo dakle početkom godine, kada je posle prilično podeljenih glasova na izborima u pokrajini Tiringija, najviše glasova su tada osvojili partija Levica i desničarska Alternativa za Nemačku, mada nijedna stranka nije imala dovoljno mesta u tom parlamentu da formira ilo stabilnu većinu. Tada je CDU dao podršku kandidatu liberala, koji su 100 i najmanje glasova osvojili, ali je neophodna većina ta presudna bila glasovima AFD-a, odnosno Alternative za Nemačku, i to je bio neoprostiv potez, kako ga je ocenila i sama Angela Merkel. Zamereno je Annegret Kramp-Karrenbauer da nije na pravi način uspela da izađe iz cele te situacije. Zapravo je prekršen nezvanični dogovor koji postoji, dakle, još od posle Drugog svetskog rata među najvećim nemačkim partijama, da se ne da nikakva podrška i da se ne ulazi ni u kakve koalicije sa partijama koje mogu da se okarakterišu kao ekstremnije desne, što je posebno dakle važno za Tiringiju, gde su nacionalsocijalistička partija još od početka 30. godina prošlog veka ostvarivala prve zapravo uspehe na lokalnom nivou. U tom delu Nemačke lider Alternative je Björn Höcke, koji je pripadnik zaista najekstremnije krila AFD-a, toliko da je sud nemački donio odluku da možete da ga nazovete fašistom, a da za to posle toga ne odgovarate.
Da, nema sankcija.
Da ne odgovarate za klevetu, dakle koliko god se da je Merkelova smatrala da će Annegret Kramp-Karrenbauer uspeti da nastavi njeno 16-godišnje vođenje Nemačke, koliko će biti i sledeće godine, čini se da ipak prošlost nekako u Nemačkoj i tekako ima težinu, naročito kada se radi o ekstremnim ideologijama i nacističkom nasleđu. Inače, ako su ljudi zaboravili, novi premijer Tiringije podneo ostavku posle samo 24 časa, ali posledice očigledno ipak neće moći da se izbegnu.
Da li se već zna ko su kandidati za novog lidera Hrišćanske demokratske unije, ko će mini Merkel da nasledi?
Nekoliko imena je već u opticaju. 24. februara bi i dalje, dakle, liderka CDU-a Annegret Kramp-Karrenbauer trebalo da predloži svog naslednika. Dvojica su njeni direktni rivali od pre dve godine, dakle, ministar zdravstva Jens Spahn, koji se zalaže za očuvanje konzervativne tradicije partije, i bivši šef poslaničke grupe CDU-CSU u Bundestagu Friedrich Merz, koji je takođe konzervativno orijentisan, ali kod njega uglavnom dominiraju ekonomske teme, ekonomsko-privredne, u onome, bar u programu koji je do sada iznosio i tada na unutarstranačkim izborima. Jens Spahn je mlad političar, 39 godina, politički je izrazito konzervativan. Nakon najvećeg talasa izbjeglica 2015. godine insistirao je da se zaoštri politika i prema izbjeglicama i prema tražiocima azila, zalagao se za dalje smanjenje priliva migranata, smatra da migranti sa arapskog područja uglavnom nemaju, kako je rekao u jednom intervju, pa ću ja za to malo ublažiti, recimo da nemaju kulturalni kapacitet da prihvate zapadne vrednosti, bilo je tu mnogo težih reči. Interesantno je da on na druge strani ima vrlo otvorene poglede u određenim aspektima. On je naime od 2017. godine u braku sa svojim partnerom muškim i kažu da je vrlo posvećen poslu, dakle da i kao ministar ima izuzetne rezultate, da nije neko ko pretjerano dovodi u pitanje odluke vrha stranke, ali dakle da je izuzetno ambiciozan i da to pokazuje zapravo i to što se kao vrlo mlad jel, kandidovao već pre dve godine za naslednika Angele Merkel. Njegov najveći protivnik će sigurno biti Friedrich Merz, koji je takođe oštar kritičar Merkelove. On ima i lični animozitet prema kancelarki koja ga je početkom decenije, dakle 2002. godine, posle samo dve godine to mesto potisnula sa mesta šefa poslaničke grupe u Bundestagu. On se pre deseta godina i povukao iz politike, ali od pre dve godine i tih unutarstranačkih izbora zaista želi da se vrati na velika vrata. Ima još kandidata, tu je recimo Armin Laschet, koji je premijer pokrajine Severna Rajna-Vestfalija, koji je nekako najsličniji Annegret Kramp-Karrenbauer, liberalno nastrojen, politički je blizak Angeli Merkel, zalaže se za inkluziju izbjeglica, otvoren je za koalicije, nema međutim trenutno preveliku podršku unutar partije. U igri je, naravno ne za šefa stranke, ali za dakle, nominaciju za kancelara sledeće godine, što će biti najvažnije na saveznim izborima, to je lider sestrinske partije CDU-a iz Bavarske, Hrišćansko-socijalne unije, Markus Zeder, tako da eto, mnogo je kandidata, vidjet ćemo dakle, ko će na kraju dobiti podršku.
Nije lako više prognozirati ni skorio, a kamoli i neku srednje daleku budućnost, no da li bi mogle da i kakve bi zapravo mogle da budu posljedice dešavanja na političkoj sceni Nemačke. Nekoliko puta si spomenuo jačanje desnice, ne samo u Nemačkoj, nego ako se zadržimo na Evropu, u gotovo svim evropskim zemljama.
Pa ako pogledamo i dakle aktualne procese u Nemačkoj i te izbore u Tiringiji koje su sve ove procese i izazvale, a i sve ono što se dešava poslednjih nekoliko godina, naročito, opet ponavljam, posle tog velikog izbjegličkog talasa 2015. godine, koji je zaista dao zamah desnici širom Evrope, sve ovo što se sad i zbog toga, u principu, jedan od razloga zbog kojih razgovaramo o Nemačkoj, jeste da se to nekako reflektuje na celu Evropu i tu se nekako ogledaju svi procesi koji se trenutno dešavaju u Evropi. Dakle, desničari jesu ojačali u poslednjih nekoliko godina, pre svega na svojoj anti-imigrantskoj politici. Došlo je do toga dakle, da su oni u Austriji i Italiji bili u vladajućim koalicijama, u mnogim zapadnoevropskim zemljama su vrlo blizu strankama centra po popularnosti, u Skandinaviji učestvuju ili podržavaju manjinske vlade. Sad oni jesu imali određen pad, dakle nije im uspeo na primjer onaj projekat koji su nekako, mada nisu uspeli da se svi saglase oko toga, da se značajno ojača pozicija u Evropskom parlamentu. Jesu osvojili veći broj glasova nego pre pet godina, ali ipak to nije, nisu imali nikakvu mogućnost da budu ta neka presudna snaga. I ono što je sad problema, i to je bila dakle reakcija i zbog toga Angele Merkel, da oni i dalje naravno imaju značajnu podršku, ali zapravo ih partije koje su do sada bile na vlasti sada mogu koristiti dakle da desničarske, opet pričamo o dakle desničarskim strankama koje idu ka malo ekstremnijim linijama tog političkog spektra sa određenim, dakle ponegde i rasističkim i ksenofobičnim izjavama, dakle te partije mogu da ih koriste da budu odlučujući tas na vagi, i to je ono što je u Nemačkoj dakle do sada bilo potpuno nezamislivo, i Angela Merkel je oštro stala iza toga da to zaista u ovom trenutku jeste neprihvatljivo. To je jedini način zapravo, ja mislim, na koji oni trenutno mogu da budu značajne, jer smanjuje se zaista svaka potreba da oni šire strah od migranata na način na koji su to činili od 2015. godine, ali problem je što se tradicionalni praktično pa dvopartijski sistemi u nekoliko najznačajnijih država Evrope trenutno urušavaju. Dosta manjih partija uspeva da se probije na političku scenu i da odvoji zaista značajan deo biračkog tela, te za sada nekako ostaje da bi sve desničarske desničarske i ekstremnije desničarske partije neće ipak uspjeti da imaju neku značajnu ulogu ukoliko im određene dakle stranke to ne dozvole. Mi u Nemačkoj imamo situaciju dakle da se iako i dalje dakle na vlasti velika koalicija s jedne strane desnog centra CDU-a CSU-a i s druge strane socijaldemokrate koji predstavljaju dakle i socijaldemokratiju generalno, ali ipak su u posljednjih možda i više od desetak i jače godina neka vrsta levoga centra. Dakle, ukoliko se taj dvopolni sistem nekako razbije, i dalje postoji veliki prostor da ljudi sa različitim ideologijama mogu da dođu na vlasti i pretpostavljam da veliki broj partija trenutno i u Evropi pokušava nekako da to na sve načine izbegne.
Hvala ti najljepše na ovoj preciznoj i detaljnoj analizi, a naravno sljedećom prilikom mogli bismo da porazgovaramo osim toga kojim pravcem se kreće politička slika same Nemačke, kako bi svi ovi eventualni potresi mogli da se odraze i na Srbiju, s obzirom da si na samom početku govorio koliko je ova zemlja jedna jaka ekonomska sila s kojom se mi trudimo da imamo što bolju saradnju i u političkom smislu smo prilično vezani iz različitih razloga. Hvala bio je to kolega Nikola Denčić, urednik spoljnopolitičke redakcije prvog programa Radio Beograda. 10:55, slušamo muziku, u 11 sati vas očekuju najnovije vesti iz zemlje i sveta, a u drugom satu otvaramo pitanje koje su najčešće zablude o vitaminima i mineralima u očuvanju zdravlja, odnosno lečenju različitih bolesti. Ostanite uz magazine Prva. We'll be right back. Slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin. U narednim minutima govorimo o tome koje su najčešće zablude o vitaminima i mineralima u očuvanju zdravlja, odnosno lečenju različitih bolesti. O sve rasprostranjenijoj upotrebi, odnosno zloupotrebi veštačkih suplemenata, o tome razgovaramo sa našim današnjim gostom, doktorom Željkom Lejsavljevićem. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Ovih dana aktuelna je priča o gripu, o respiratornim infekcijama, a samim tim o imunitetu i naravno pitanje kako sačuvati, odnosno pojačati imunitet. I kada smo kod ove teme, onda se ona zaista vezuje za upotrebu različitih suplemenata, pa ja predlažem da otvorimo pitanje upotrebe, odnosno zloupotrebe vitamina i kada bi ih trebalo zapravo koristiti.
Pa, velika ekspanzija za potrebama vitamina je nastala još 1972. godine kada je Nobelovac, američki biohemičar, objavio da vitamin C može da leči karcinom. Tada je opšta pomama za tim vitaminom i svi znamo za vitamin C i danas ga koristimo kao suplement ili dodatak ishrani kod gripa, prehlade i tako dalje. Međutim, nekontrolisano uzimanje vitamina zaista nije preporučljivo i treba se uvek konsultovati ili sa lekarom ili sa nekim stručnim licem koji se bavi suplementima i vitaminima, u smislu da i vitamini jeste da nisu lekovi, da su dodatak ishrani, ali mogu da naškode našem organizmu. Već kad smo kod imuniteta i gripa, danas, eto, spomenuli smo vitamin C, je jako dobar za imunitet i kod prehlade i tako dalje, ali ne znamo da prevelike doze vitamina C mogu, na primjer, izazvati nastanak kamena u bubregu.
Vitamin C, pretpostavljam i da ste u to upućeni, toliko je ušao u modu, naročito kada govorimo o skidanju kilograma, pa je svojevremeno nastala pomama za njim i žene su vrlo često odgovarale na pitanje koliko popijete vitamina C u toku dana, davale odgovor koliko god stignem jer one skidaju višak kilograma, a vi sada pominjete da zaista mogu izazvati i oboljenje bubrega, a pretpostavljam još nekih organa.
Jeste, zapravo taloženje, pošto to je vitamin koji je rastvorili u vodi i izbacuje se kroz bubrige najlakše, to jest metaboliše se putem bubrega, velike doze vitamina C zaista mogu da dovedu do različitih poremećaja, znači to je hipervitaminoza, da zovem hipervitaminozu. Dijeta vitaminom C danas je u upotrebi u smislu kroz preveliko unošenje tog vitamina kroz voće, odnosno cedrin, limun i grejf, što zamenjuje obroke, što zaista nije dobro. Mislim, svaka suplementacija i kroz voće i voćine sokove, preveliki unos vitamina zaista isto može škoditi, tako da je to jedna opšta zabluda da vitamin C može da dovede do gubitka kilograma.
Pitaću vas za kombinaciju, odnosno pravljenje ravnoteže između onoga što unosimo kroz hranu i vitamina, no da ne zaboravim i sledeće pitanje, pomenuli ste davno 72. godinu i priču o vitaminu C. Kako su generacije pre nas, one nešto starije, zapravo bez svih ovih suplemenata imale jak imunitet i bili zdravi?
Pa prosto kada se osvrnemo jedno 50 godina iza nas, vidjet ćemo da je bilo manje ljudi na planeti Zemlji, da industrija nije bila toliko razvijena, nije bilo toliko zagađenosti vazduha, vode, zemlje i da je tada voće, povrće bilo dosta zdravije. Tih 50 godina unazad kad se vratimo, izmereno je da je za dnevna potreba organizma, čovečeg organizma za magnezijum, na primjer, bila dovoljno da se pojede jedna banana. Danas je već situacija suprotna. Danas treba da pojedemo duplo više banana, odnosno tri banane da bi zadovoljili organizam za dnevnom potrebom magnezijuma. Zašto je to tako? Pretpostavka je da je hiperprodukcija i u ishrani dovela da je potrebna nadoknada i suplementacije vitamina. Naravno, nije obavezna, ali je preporučljiva zapravo iz tog razloga što sada jedemo ne baš tako, da kažemo, organsku hranu, koja je, da li je pitanje da li je organska, ali ne jedemo toliko ni voća, ni povrća, niti dobrog mesa, ni ribe, suviše život brz, jedemo, hranimo se brzom hranom, pijemo gazirana pića i u sto nemamo dovoljno vitamina, ne bili negovali svoj imunitet.
I kako onda da nađemo meru, odnosno ravnotežu između onoga što unosimo kroz hranu ili to opravdanje savremenog čoveka, nemam kad uvek ni da skuvam ili da pojedem voće. Međutim, da li ubacivanje jedne tablete koja je kombinacija vitamina i minerala može zaista biti dovoljna za naš organizam? Pored vitamina C, ono o čemu se često govori, sasvim sigurno jeste i vitamin D.
Upravo to, vitamin D je zloupotreba ovog tog vitamina i zato što je to ne samo da je on vitamin, već je i lek. Znači, prevashodno se leči i osteoporoza, osteopenija, znači omekšavanje kostiju, na primjer. I dokazano da je vitamin D, odnosno pojedine studije ukazuju da određene doze vitamina D dnevno imaju uticaj na prevenciju karcinoma debelog creva. Ono što je bitno kod vitamina D, ja ga preporučujem da svi uzimaju obavezno vitamin D tokom zimskih dana i zimskih perioda, i pogotovo žene u menopauzi, osobe sa autoimunim oboljenjima, neće im škoditi, ali opet i to je, kažem, u određenom vremenskom periodu.
Šta je taj određeni vremenski period? Pa to bi značilo
da koliko zima traje, na primjer, 3 ili 4 meseca, i onda nije više potrebno uzimati vitamin D, pretpostavka je da ćemo se izlagati suncu i neki 2-3 dana izlaganja suncu dobit ćemo vitamin D za ostatak godine. U skandinavskim zemljama je suplementacija vitaminom D obavezna, zato što nema sunca, ali je također u tim skandinavskim zemljama se i vitamin D dodaje kroz ishranu u smislu, odnosno njihova koncept ishrane drugačije, jedu dosta ribe i ribljih, da kažemo, specijaliteta koje su već prirodno bogate vitaminom D.
Fluor posebno kod dece?
Da, fluor je, i to je sad isto, da li je fluor potreban ili ne, ja lično kao dete sam ga unosio jer za prevenciju karijesa i tako dalje. Međutim, danas postoje studije koje ukazuju suprotno da je fluor i štetan za zdravlje, pa suprostavljaju stavovi da li ga uopšte unositi u prevenciju ili u smislu lečenja, tako da još su tu nejasni stavovi što se tiče baš fluora u upotrebi, odnosno suplementaciju u prevenciji karijesa, pogotovo kod dece.
Da, čak i stomatolozi imaju različita mišljenja, pa neki preporučuju, a drugi kažu ne nikako, pa tako kako se opredelimo?
To je
lični izbor.
Da, tako je, ja bih tako rekao. Prosto, ali neke studije ukazuju da zaista fluor kao suplement nije baš povoljan za naše tijelo i naš organizam i da ga dovoljno unositi kroz vodu koju, ili gdje ga ima u različitim mineralnim vodama i generalno u našoj vodi sa česme ga ima dovoljno, tako da nije potrebno da ga dodajemo, pogotovo je oprez kod dece.
Na početku razgovora spomenuli ste farmaceutsku industriju, naravno uz dužno poštovanje ono što farmacija radi, ima i druga strana medalje, kako se i šta proizvodi u mnoštvu suplemenata koji se nalaze na rafovima apoteka, kako da se opredelimo koji ćemo proizvod uzeti. Često su ljudi skloni da kažu ono što je najskuplje, to je verovatno i najbolje. Stručnjaci s druge strane upozoravaju, ne mora uopšte to da bude istina. Pitanje je proizvodne marke i da li zapravo to plaćamo.
Upravo tako, reklama prodaje proizvod. Ja sam evo u posljednje vrijeme istraživao na primjer proizvod koji se zove mačija kandža. I na stručnim stranicama tipa PubMeda, gdje možete da pregledate studije koje su rađene na životinjama i na ljudima, zapravo taj suplement, na primjer mačija kandža, je dokazalo se da ima određenih uticaja na poboljšanje zdravlja čovjeka. Međutim, pitanje je zaista kako mi da izaberemo pravi proizvod. Negde deklaracija bi trebala da bude ono što bi nama ovaj bio vodič, pravi vodič da odeberemo pravi suplement. Kod nas je na našim deklaracijama naših suplemenata obavezno stoji da je prošla registraciju za lekove Ministarstva zdravlja i da je odobreno od određenih fond ovaj komisija za
zdravlje,
tako je, tako je. To je već negde sigurnost da je taj suplement, da kažemo, dobar. E sada, istina je da negde i cena diktira kvalitet. Imamo mnoštvo vitamina, istog vitamina, različite cene. Zapravo, šta je to, šta nam to govori? Da su sirovine nisu jednako dobro raspoređene. Bitna je bioraspoloživost, odnosno iskoristljivost tog suplementa u našem organizmu. Tako da je, ja ne bi tačno mogao lično, da mogao bih, kad bi me pitali određeni vitamin za određenu firmu, da vam preporučim ono što ja koristim, ne što sam ja koristio na osnovu iskustva, ali lično da kada bi morao da biram, vodio bi se tako iskustvom drugih ljudi kojima je nešto pomoglo u tom smislu. Zaista, nije uvek cijena merila kvaliteta, ali iskustvo stručnih lica ili nekih ljudi koji su već koristili taj suplement i im dao je rezultate, to je najbolje preporuka.
Iz svega što ste do sada rekli, da se zaključiti da to nije šećerna vodica, nego zaista može biti korisno, ali može i ozbiljno štetiti. Da li ne uzimati zapravo ni jedan suplement, a da se pre toga niste konsultovali sa svojim doktorom ili sa farmaceutom?
Upravo tako. Prvo postavite sebi pitanje zašto je to vama potrebno. Ako imate neki problem i dilemu kako da i koji preparat da izaberete, da odnosno vitamin da uzmete, konsultovati obavezno neko stručno lice. Ne samo zbog hipervitaminoze, već i zbog drugih neželjenih efekata velikih doza lekova. Ljudi ne znaju da je Ehinacea, koja je izuzetno potentna i u farmaciji dokazana kao imunomodulator, kao jedan tako reći suplement koji je u funkciji zdravlja, nije preporučili za osobe koje imaju neku autoimunu bolest ili bolest štitne žlezde. Tako da mogu sebi više na štete da donesu nego koristi. Tako da uvek oprez i uvek se raspitati zašto je vama to potrebno.
I da li može taj vitamin da se ili suplement koristi uz terapiju koju eventualno imate?
Tako je. To je jako bitno, jer neki vitamini jesu podrška vašoj redovnoj terapiji. Naprimjer, taj vitamin D je podrška kod ljudi koji piju lekove za osteoporozu. S druge strane, ako vam nije potreban taj vitamin D, također on se deponuje u jetri, može izazvati boljenje jetre ili isto također razne kalcifikate na krvnim sudovima. Tako da uvek oprez i svrha opravdava korišćenje tog vitamina.
Šta ćemo sa mladima, posebno onima koji se bave nekim sportom, amaterski, ne govorim profesionalno, profesionalci pretpostavljam da već imaju kojih savetuje. Tu često ima zloupotreba, pogotovo kada govorimo o unosu proteina, odnosno količine proteina.
Pa, proteini također mogu biti štetni za zdravlje. Normalno mi ih unosimo kroz namirnice, pogotovo na primjer kroz belanca, meso i druge namirnice, jel tako, koje svaki dan konzumiramo. Međutim, služba proteina nije da mi imamo dobru figuru i telo
i da pumpamo mišiće.
Tako je. Ali svakako proteine treba prirodne izvore proteina uzimati kroz namirnice, ne dodatak. Oni koji se bave sportom, oni već znaju kako se to uzima i šta još treba uzimati uz te proteine, ne bi li dobro metabolisali. Svakako sportistima, mladima i onima koji su rastu, razvoju, koji uče, na primjer studenti, jeste preporuka dodatak da uzme uz ishranu neki ove od suplemenata, multivitamina i tako dalje, ali zaista je to potrebno u toku rasta, razvoja i još ovakav vid ishrane, svakako im neće škoditi, ali to su na primjer neki multivitamini u obliku tableta ili kapsula, ne bih preporučao nešto među tablete, ali eto, to je na primjer neke minimalne doze koje mogu da se uzimaju bez problema u toku rasta i razvoja.
Nema još mnogo vremena, ali volila bi da podsjetite, ili možda neki ljudi i ne znaju, da postoji ozbiljna razlika između šumećih tableta koje u određenom trenutku za određene bolesti mogu biti štetni, pa se onda preporučuje zapravo tablete, odnosno kapsule.
Tako je. Da, šumeće tablete su rastvorljive u vodi i pitanje je zaista koliko su one efektne, sem ako nije lek u tom obliku. Opet postoje firme zaista koje tvrde da njihove šumeće tablete daju dobar efekt, u smislu dobre doze vitamina koje unosimo, ali ja sam opet zagovornik da se uzimaju kroz kapsule tablete koje se opet bolje iskoriste u organizmu nego samo kroz uzimanje šumeće tablete.
Još jedna za sam kraj i opasnost koja vreba, to je kupovina preko interneta, pa čak kod nas još uvek neki suplementi, vitamini, ovoga puta ne govorimo o antibioticima, se kupuju čak i na pijacama.
Da, to ne nikako, zaista to ne znamo šta kupujemo, mačku u džaku. Do pitanje je, ljudi misle da je to jeftino, lako dostupno, mrze ih da odu do prodavnice, odnosno do apoteke, i onda naruče putem interneta, ali dobiju ili ništa, ili što je još gore, dobiju neki otrov ili još nešto što je štetno za njihovo zdravlje, koje se zapravo u tog momenta neće pokazati, ali kasnije su posljedice vrlo opake korištenjem takvih suplemenata putem interneta. Zato veliki oprez od
ima se zaista svašta nalazilo.
Tako je, zaista uzimati vitamine i suplemente preko interneta samo kod proverenih proizvođača direktno sa njihovog sajta kupovati, to je okej, ali ovako preko interneta nisam baš siguran da je to dobro i kvalitetno za naše zdravlje.
Nijedan od vitamina, pa čak ni ovaj vitamin C, ne bez saveta i naravno u ograničenom vremenskom periodu pauza mora da postoji.
Mora. Svakako organizam se zasiti i određen, na primjer, zimi vitamin D, leti beta-karoten da bi imali lepu boju, vitamin E, tako da bi negovali kožu preko leta, i tako da sve ima svoje momenat i dužinu trajanja uzimanja određenog suplementa.
Zato su tu i farmaceuti, raspitajte se pa tek onda koristite
farmaceuti, lekari, dijetetičari, svakako.
Najljepše vam hvala na ovom veoma korisnom razgovoru.
Hvala vama.
Bio je to dr. Željko Lajsavljević, a vam poručujem da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Oh, Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Dual Selection od 11 kg za 999,99, korpus za veš dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Swing the lines, fear and blame.
Yeah.
11:36, slušate magazin Na prvom. Iz Srednje Evrope u našu zemlju stigao je sveži vazduh i najpre u Vojvodini spustio temperaturu. Meteorolozi kažu danas najviša dnevna od 10 na severu do 17 stepeni na jugu. A mi u našoj emisiji u narednim minutima govorimo o darivanju. Naime, Crveni krst Srbije pozvao je krajem prošle godine ljude dobre volje da uz svoju prazničnu kupovinu u Lidlu pazare i po nešto za poklon siromašnima. Ponukana velikim odzivom potrošača da daruju drugima, ova kompanija je opremila i pripremila čak 21 narodnu kuhinju širom naše zemlje. U reportaži koleginice Svetlane Mladenović čućete između ostalog kako funkcionišu ove institucije i od kolikog su značaja za njihove korisnike.
Po ko zna koji put uveravamo se da su mala dela velika stvar. Jelena Radojičić, Crveni krst Srbije.
U svim Lidlovim prodavnicama tokom novembra i decembra bila organizovana akcija solidarnosti Mala dela su velika stvar, gde su građani odgovarali na naš poziv i dobru volju pokazali time što su kupovali artikle hrane, higijene i konditorskih proizvoda. I kroz te 4 nedelje naše zajedničke aktivnosti prikupljeno je 15 tona pomoći, napravljeno su sledovanja i negde okvirno 9 kg hrane je podeljeno porodicama u Srbiji u 26 gradova, 1780 porodica tačnije i preko 5000 pojedinaca je dobilo određenu pomoć tokom praznika i utoplili smo im, jel da, praznike, a u znak zahvalnosti kompanija Lidl i na zaista obostranoj dobroj saradnji izdvojila je sredstva i kupljena je oprema za 21 narodnu kuhinju u Srbiji.
Od Subotice do Gadžinog Hana nova oprema je već u narodnim kuhinjama. Jedna od njih je u Gornjem Milanovcu i evo nas na svečanom otvaranju upravo priključenog novog frižidera.
On može da otvoriti malo?
Dobro.
Samo ono, dobrožite.
Za sad je prazen, ali neće dugo biti.
A sad je uključen.
Nebojša Ivović je naš vodič kroz narodnu kuhinju.
Ovo je, da kažem, srce narodne kuhinje. Ovde se pripremaju obroci, tu su kazani, kiperi, šporet i ostale stvari koje su potrebne za pripremu obroka. Vama, kada prođemo kroz ova vrata, tu se nalazi magacin u kome je roba za korisnike narodne kuhinje. Jedan poseban deo gde se nalaze rasladni uređaji.
Uz naravno sad da, novi
rasladni
uređaj
da predstavimo novo. Jeste, to je novi frižider od zapremine od 700 litara. Nakon, da kažem, više od 20 i nešto godina smo uspeli da zanovimo barem neki deo opreme. Pre par godina smo zanovili kazan i kiper i šporet. Pošto su i ti uređaji bili preko 20 godina stari, međutim vremenom više ne možete ni da ih održavate, nego moraju da se menjaju. Sada je to rasladni uređaj i nadam se da će u budućnosti biti ovakvih prilika kada ćemo uspeti da zanovimo dalje opremu.
To je otprilike sad 130 korisnika, se to menja?
To se svakako menja. To bukvalno ni jedan mjesec u godini nije taj. Znači to se kreće negde od 90 korisnika, nekad izađe do 150. To su pretežno višečlane porodice i staračka domaćinstva. Što se tiče tih višečlanih porodica, pretežno su to porodice romske nacionalnosti. Zbog njih se baš i dešava to variranje u broju korisnika, zato što često oni probaju negde da ostvare svoje prava u drugoj zemlji, pa onda budu preko jedno mjesec, dva dana, pa se opet vrate kod nas i tako u krug. I onda nam to cijele godine varira, ali svakako mi smo obezbedili hranu za celu godinu, svih 7 dana u nedelji za sve naše korisnike koji su u stanju socijalne potrebe. Suva hrana se daje isključivo za vreme državnih praznika, kada narodna kuhinja ne radi, ali su svakako oni dobili dan pre obrok za sutra, i to je veoma retko u toku godine, ali je od kraja prošle godine realizovali smo aktivnosti tako da možemo da obezbedimo obroke za svih 7 dana u sedmici i tokom cele godine.
Evo sad je ukazan u kupus trenutno, to je
da,
domaći.
Da, kiseli kupus, da, koji smo mi sami kiselili. Jedan put u toku sedmice dobijaju kiseli kupus sa mesa.
I magazin punite, pretpostavljam, kao i svaka domaćinska kuća. Ono da...
da, kace gde se kupus kiseli i sve po ovaj propisu što bi rekli. Normalno da treba veliki broj korisnika, pa moramo uvek da imamo dosta robe u magazinima, ali svakako ono što mora da bude sveže, to se svakodnevno doprema u Crveni krst.
Jel imate i donatore?
Svakako. Prvenstveno deo artikala hrane dobijamo od Crvenog krsta Srbije, odnosno od Ministarstva za boračka i socijalna pitanja preko Crvenog krsta Srbije. I to pokriva negde 8-9 meseci toku godine za 5 dana. Sve ostalo putem javne nabavke uz veliku podršku lokalne samouprave obezbedimo ostatak i svakako su tu donatori, ljudi dobre volje koji prilože neki novac za korisnike narodne kuhinje i onda smo uspeli da kažem da obezbedimo da pokrijemo sve koji su u stanju socijalne potrebe u toku cele godine.
Koliko ima zaposlenih ovde u kuhinji?
Dvoje. Oni brinu o svim našim socijalno ugroženim
ovde. To je
ovde.
Gospodin? Koga
gospodin
smo...
Zoran Matović koji je rukovodilac kuhinje i gospođa Milanka Despotović koja je kuvarica.
Gospođa Milanka je nalivala kupus.
Kad ste vi ujutru u kuhinji?
Oko 5:15, 5:20, zavisi kad mi najde autobus i taksi, kad imam prvi. A možda nekad dođem i u 5:10.
Ko u svakoj kući ručak mora da bude spreman kad?
Sve je gotovo do 29. U 9 iznosim punima kazančice tamo na liniji i u 9:15 počinjem sa vodalom, 9:10. Zavisi ako je hladno, otvorim im pre i do 10 sati traje vodala.
130 obroka svaki dan. Kako to izgleda?
250. Kako izgleda? Po meni je lako, navikla sam se već, brzo završim posao i tako. Evo već sam jutro završila pripremu za sutra, brzo ide.
Ovo će biti kiseli kupus.
Kiseli kupus jeste za sutra.
Vi ste ga sad pristavili da se polako krčka
ne,
ide?
Ne, ujutro kad dođem na posao, pristavim ga i stavljam ujutro meso, slaninu, začine i... Za dva obroka delimo sutra i za subotu. Za nedelju dajemo suvi obrok.
Da, šta još imate na meniju?
Imamo kupus, makaronu, pasulj, boraniju, grašak.
Ja pretpostavljam da su svi veoma slatiku. Zadovoljni vašom kuhinom.
Jesu zadovoljni. Jesu. Ili koliraju. Uglavnom ja kad probam, ja, ako meni odgovara, a veliki sam probirač što se tiče hrane. I ja se nadam da njima odgovara.
Pa ja verujem, pošto imate tu i različite generacije, morate da prilagodite i starijima i deci.
Pa jeste, ne stavlja se mnogo slano, ne mnogo zaprženo, onako, normalno.
Nisu zaboravljeni ni oni kojima je narodna kuhinja daleko.
Oni koji nisu u gradu, koji su u seoskim tim ruralnim područjima, njima više puta u toku godine, 3-4 puta obezbeđujemo pakete sa hranom i higijenom koje im dostavljamo na kuću. Naša opština je teritorijalno velika i sa kraja na kraj opština ima i do 100 km. Tako da oni nisu u mogućnosti da dolaze i onda mi izađemo u susret. Taj jedan paket sadrži konzerviranu dugotrajnu hranu, paštete, mesne nareske, sardine, makarone, ulje, šećer, sto. Znači ono osnovno da bi oni mogli da pripreme obrok sebi.
Crveni krst Gornjeg Milanovca ima i svoj fond za bolesno dete.
Mislim da smo jedina organizacija u Srbiji koja ima taj fond. Fond funkcioniše negde od 2005. godine. Šta je poenta priče? Poenta je da humanitarne aktivnosti koje realizujemo, kao što je trka za srećenje detinjstva, recimo, sav novac ide u taj fond. Iz tog fonda se leče deca sa teritorije opštine Gornji Milanovac starosti do 18 godina. Komisiju fonda čine lekari, odnosno tri lekara, predstavnik Crvenog krsta i predstavnik Centra za socijalni rad.
Ovo što ovde vidimo, to je samo mala galerija.
Jeste, koja... ovo je mini galerija u našim prostorijama. Umetnici iz našeg grada su donirali ove fotografije i crteže svoje, tako da su i oni predložili koja je to cena rada i svako može kupiti novac, toga ide u fond za bolesno dete. Bilo je negde oko 250-300.000 dinara.
Osim trke za srećne detinjstvo, kako još popunjavate fond?
Kao što su ove humanitarne izložbe, humanitarni koncerti, razne humanitarne žurke, aktivnosti, fudbalske utakmice, znači šta god se organizuje. Ako nemamo izučito neku akciju za neko dete, pošto i to između ostalog sprovodimo za teško bolesnu decu, ali to je posebno nezavisno od fonda, prikupljanje sredstava, tako da sve ostalo ide u fond za bolesno dete. Fond radi aktivno od 2005. godine, tako da, ajde da kažemo neki prosek godišnji da uzmemo 15-20 dece, tako da je to taj neki broj. To nisu veliki iznosi, ali svakako pomažu u lečenju, da li je to nabavka lekova, naočari, bilo šta što je potrebno da se kupu. Putni troškovi kada idu na preglede, znači sve to dolazi u obzir za pomoć.
Ovo zaista nismo režirali ni predvideli, ali dok smo mi pričali, jedan kolega je rekao, hoću da kupim ovu sliku. I evo, već se popunjava priznanica.
Ivan Pavić.
Ivan Pavić.
Da, Ivan Pavić.
Beograd.
Beograd, da. Ja sam došao ovde na ovaj događaj i onda sam slučajno video slike, nisam u trenutku ni primetio da se u stvari te slike prodaju. I bila mi je strašno zanimljiva slika i onda kad sam video u stvari ovaj natpis ispod slike i prodajna izložba, bilo mi drago da mogu u stvari da posjedujem ovu sliku i tako se to eto desilo.
Dvostruka korist.
Svakako. Mislim, to mi je drago da to ide ovako neko fino humanitarne svrhe i da će značiti nekome.
Crveni krst Milanovca ima i sopstvenu galeriju slika, poklona i uspomena.
Jeste, to su fotografije ljudi koji su donirali našoj organizaciji, nije znači za prodaju, nego čisto da možemo da istaknemo u našim prostorijama gde inače imamo sastanke.
Milan Bojović je...
Milanovčanin, ovo je prikaz u doba rata kada su izbegla lica iz Hrvatske dolazila kod nas, to je neki prikaz tih slika.
Ova druga je također zbeg.
Jeste.
Na ovoj slici deo istorije Gornjeg Milanovca.
Konkretno da, Takovski ustanak u Takovu. E sad, od koga je tačno dobijeno ovo, to nisam siguran ni ja.
Šta se dešava još u ovoj prostoriji? Imate tu i neke radionice?
Radionice sa mladima. Imamo još jednu prostoriju baš za mlade, gde oni svoje aktivnosti realizuju. Ovo su za obuke razne vrste. Znači, da li je to obuka iz promocije humanih vrednosti, trafikinga, prve pomoći, bolesti, zavisnosti, znači sastanci.
Kad bi trebalo u pet rečenica da predstavite svoju organizaciju?
Jedna od najstarijih u Srbiji. U pet rečenica, u sedam reči, osnovni principi Crvenog krsta. To ono što smo mi i što mi predstavljamo i što cela naša organizacija sa vrhom Crvenim krstom Srbije delujemo isto i delujemo na teritoriji cele Republike, tako da mi se ne izdvajamo nešto posebno u različito od ostalih organizacija, ista nam je delatnost, samo je pitanje koliko ko posla teritorijalno ima više, dobavlja ko manje, ali u suštini se i delujemo u duhu humanosti.
Da, a koji je prevashodni posao vaš u Milanovcu, recimo?
Ajde da kažem da je najvažnija uloga ta socijalna delatnost kod nas. Korisnici narodnih kuhinja, stari i bolesni po ruralnim sredinama, to ono što najviše radimo. Pored toga tu je i davalaštvo krvi, tu je promocija raznih programa koje još realizujemo, pomoć deci, prvenstveno bolesnoj deci i deci ometenoj razvoju, znači to su neke osnovne delatnosti Crvenog krsta koje se realizuju, pored toga su i delovanje u nesrećama, prva pomoć, trafiking, promocija humanih vrednosti, sve ono što ide uz to, ali kažem ključno izdvajam tu socijalnu delatnost.
I sad do oko 70.000 volontera, koliko je vaše?
70. Od 70.000 naše 70. Milanovac je specifična sredina zato što nemamo fakultet. Tako da mladi nakon završetka srednje škole odlaze dalje, ali opet to je da kažem većim gradovima opet dobro, zato što oni kad odu odavde u Beogradu, Kragovicu, Novom Sadu, Nišu, gdje god, oni dobiju već formiranog volontera koji nastavlja svoj volonterski rad u drugim organizacijama.
To da je ovo jedna od najstarijih organizacija Crvenog krsta u Srbiji nije bila Nebojšina duhovitost, već istina. Uveravamo se u to kada nam pokazuje zgradu iz koje Crveni krst morao da se iseli zbog restitucije. Srećom, spomen ploča je ostala.
Kako piše na ovoj tabli, u Milanovcu je Crveni krst osnovan isto kad i u Beogradu.
Jeste, istog dana kada je u Beogradu osnovano Srpsko društvo Crvenog krsta, u Milanovcu se okupilo negde oko 47 Milanovčana u ovoj zgradi i na inicijativu sveštenika Stevana Jakovljevića, koji je rekao danas treba da osnovimo jednu novu humanitarnu organizaciju koja će se zvati Crveni krst, i tako je to počelo.
Ali nažalost Crveni krst više nije na ovoj adresi.
Nažalost nije, ti razlozi nam toliko i nisu poznati, zato što vlasništvo te zgrade je menjano tokom godina i Crveni krst nikada nije mogao da dođe do papira za vlasništvo te zgrade, tako da ona nije u našem vlasništvu.
Da, ali ostala je bar spomen ploča.
Da, ostala je spomen ploča koju su Milanovčani podigli na 100-godišnjicu od osnivanja Crvenog krsta 1976.
Jedan od najmlađih gradova u Srbiji, osnovan 1853. godine, ima jednu od najstarijih humanih organizacija i na grbu čak dva Crvena krsta. 144 godine istorije dobrote.
I ovom reportažom koleginice Svetlane Mladenović stigli smo do kraja našeg magazina Na prvom, 11:50. U protekla dva sata sa vama je bila ekipa u sledećem sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, Tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za nekoliko trenutaka muzika, potom emisija Srpski na srpskom od 12, odnosno tačno u podne, najnovije vesti iz zemlje i sveta i potom kao i svakog radnog dana emisija u ovom trenutku koje pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.